trebuie să vă vorbesc puțin despre ele și cum au fost construite. Bine, acum supoziții, fiecare are cam cum au găsit acolo mari oameni de istorici, mari arheologi. E vorba de a patra dinastie, cea care a construit aceste cele mai mari piramide. În a treia dinastie s-au construit mai mici și sunt mai jos, pe Memphis, pe Teba. Mai micuțe și întrepte. Sau diferite alte forme, dar tot așa, sub formă de piramide, dar întrepte. Aceste trei piramide imense la care toată lumea merge, sunt construite în a patra dinastie, au fost în jur de 30 de dinastii în Egipt, 30 de dinastii. Asta era a patra dinastie care a domnit în jurul anului 2800 înainte de Hristos, 2800 înainte de Hristos, până spre 2400. Acești dinaști, acești faraoni, erau succesorii, adică urmașii lui Snefru, un mare Snefru, poate îl țineți minte, un mare faraon din dinastia a treia. Primul monar din dinastia a patra începe domnia în anul 2789 înainte de Hristos, se numea Hufu, dar grecilor le-a fost foarte greu să numească Hufu și l-au numit Cheops. A fost fiul lui Snefru, de care v-am zis că era din dinastia a treia, cu una din nevestele de rang inferior, era fiul făcut de Snefru, una din nevestele de rang inferior. Dacă nevasta era de rang superior, erau câteva neveste de rang superior, nu înceta dinastia, continua aceeași dinastie. Dacă fiul era făcut cu o nevastă de rang inferior, atunci începea o nouă dinastie. Hufu acesta a fost un copil al lui Snefru, adică Cheops, făcută cu o regină de rang inferior, cu o nevastă de rang inferior. A rămas în istorie ca un fanatic religios, Cheops. Fanatic religios, pentru cultul regelui Soare, Ra. Și era destul de dur și arogant cu ceilalți zei, aproape că le aducea o minimă cinstire și ținea doar la regele Soare, la zeul Soare, Ra. De aceea și forma aceasta, aici, aproape unde am coborât noi pe aeroport, sub aeroport, era vestită cetatea Heliopolis și templul On, închinat soarelui, și peste toată structura asta arheologică s-a construit aeroportul și tot ce, și unde stăm noi. Noi stăm acolo peste Heliopolis. Ei, acolo în templul On din Heliopolis, așa se numea, templul On din Heliopolis, era în mijlocul templului o piramidă mică, nu se știe acum cât de mică era, mică, de 2 metri înălțime, dar o piramidă, și care reprezenta soarele, adică ca și cum soarele ar fi în vârful piramidei, și laturile, cele patru laturi și tot conținutul piramidei sunt razele soarelui care acoperă pământul, știți? Asta înseamnă piramidă. Piramida e un fel de formă de adorare a soarelui, de închipuire a soarelui, ca o icoană a soarelui. Asta e piramida, ca o icoană a soarelui pe care îl cinstea Cheops și toți regii, toți faraonii egipteni. Și cu soarele în vârf și laturile și tot conținutul de piatră sunt razele și lumina soarelui care lovește pământul și care mângâie pământul și care îl face roditor. Așa încât acest Cheops era un fel de fanatic religios pentru cultul soarelui, era arogant cu celelalți zei. El ar fi închis câteva temple ale celorlalți zei și a oprit și sacrificiile. Așa spune Herodot, marele istoric grec. Și toate astea pentru că îl cinstea în mod deosebit pe Ra, pe zeul Soare. A ajuns un fel de monoteist acest Cheops, al regelui Ra, al zeului Soare. Opera sa cea mai cunoscută este Marea Piramidă. Trebuie să fi început foarte devreme piramida, el a domnit 23 de ani. Piramida, după toate datele și scris și mărturiile hieroglifice, s-au terminat în 20 de ani. Se pare că în primul an de domnie a început piramida. De fapt, o să fie un obicei al tuturor faraonilor. Primul lucru de care se îngrijeau după ce ajungeau faraonii la să înceapă să-și construiască mormântul, să-și pregătească viața de dincolo, să se pregătească pentru nemurire. Ei socoteau că această viață este trecătoare. Era importantă și viața asta, dar viața de dincolo era esențială. Și Cheops a făcut acest lucru. Prima grijă a unui faraon era, cum ziceam, să-și facă mormântul. Locul odihnei sale cu o mare, de pe urmă, cu tot echipamentul și toate obiectele funerare. Pe platoul din spatele orașului Memphis se înălța deja piramida în trepte a faraonului Djesen, care era tot din a treia dinastie. La câțiva kilometri mai la sud era cea lui Snefru, așa încât s-a hotărât ca noul său mormânt, piramida, să fie mai la nord. Deci Memphis este undeva mai sud de Cairo și în dreapta acestui oraș Memphis, care era capitala atunci a Egiptului, erau și piramida vechilor lui părinți, bunici, Snefru, Djesen, și pentru asta el s-a hotărât să-și facă mormântul separat, mai la nord, adică aici, aproape de Cairo. Atunci nu exista Cairo. Pentru acest mormânt, pentru ca acest mormânt să fie departe de acelorlalți, și din mai multe motive. El era atât de habotnic, închinător al soarelui, încât s-o putea că ceilalți înaintașii săi, care au făcut piramide, dar cu diferiți zei și cu diferite zeități cărora li se închina, ar spurca locul, și că locul pe care trebuie să se ridice el mormântul său este un loc închinat doar soarelui, fără alte zeități. Și atunci trebuia să fie un loc nou. Și a ales acest loc mai la nord. Alt motiv pentru care ar fi ales acest monument să fie mai la nord, pentru a fi mai aproape de punctul de despărțire dintre Egiptul de sus și Egiptul de jos. Între Egiptul de sus și Egiptul de jos au fost totdeauna mici tulburări. Între administrația Egiptului de nord și Egiptului de sus totdeauna au fost, chiar dacă au fost unite, începând cu prima dinastie, au fost unite, ele totdeauna au fost cumva separate de felul de a fi diferit, de coroane diferite, de forme de închinare diferite, și toți faraonii au încercat să unească aceste două, purtau cele două coroane, a Egiptului de sud, a Egiptului de jos. Diferitele simboluri ale Egiptului de sus, ale Egiptului de jos, aveau denumiri ale regilor din Egiptul de sus și ale Egiptului de jos. O să vă povestesc, dacă se va găsi timp într-o zi, despre toate aceste denumiri pe care le foloseau, și astfel să le unească. Și se crede că piramida aceasta pe care a pus-o acolo lângă delta Nilului, pentru că Egiptul de jos este delta Nilului și de la piramida lui în jos coboară pustiul și Egiptul de sus, a pus-o acolo ca să unească definitiv cele două Egipturi, dar mai ales a ridicat acest templu acolo pentru ca această piramidă acolo, pentru ca să aibă pentru totdeauna vedere spre templu On. Deci peste Nil, pe partea cealaltă, era, atunci nu era tot ce vedeți voi, Cairo și toate cartierele și așa, se vedea templu On, templu închinat soarelui, în mijlocul căruia se afla acel Ben Ben. Știți că ei numeau această piramidă, formă de piramidă, Ben Ben. Ben Ben. Cum zicem noi? Ben Gurion. Ben nu știu ce. Se numea Ben Ben. Și acela era centrul cultului soarelui în mijlocul templului On, acea piramidă mică de 2 metri, în jurul căruia se aduceau jertfele, în jurul căruia se... pentru că era dar închinat zeului Ra. Și așa era forma de arătare a zeului Ra, cum să-l arăt, ca o piramidă, ca o formă de manifestare a zeului asupra pământului, coborârea razelor pe pământ. Și acolo se aduceau tămâierile, acolo se aduceau ofrandele, acolo mergea regele să se roage acolo, și el și-a făcut mormântul exact ca și acel Ben-Ben din templu On de peste Nil, și l-a făcut cu deschidere și cu ieșire spre și cu vedere spre acest templu On, adică spre locul de închinare, ca și cum, exact cum creștinii își fac mormintele și le pun lângă biserici, parcă totdeauna să fie lângă bisericile în care s-au împărtășit, în care s-au botezat, în care s-au cununat. Așa și el, ei aveau altă rânduială legat de morți. Morții nu erau îngropați în orașe sau lângă temple, și era trebuia să fie în afara orașelor, și atunci l-a făcut în afara orașului, dincolo de Nil, dar cu vedere spre templu On, adică spre templul lui de suflet, spre templul soarelui. Aici, pe un platou de calcar alb, s-a construit piramida cu latura jos de 230 de metri, deci are latura jos 230 de metri, și înaltă toate cele patru laturi și înaltă de 146 de metri. S-au pus la un loc 2 milioane de blocuri de calcar, unii spun 2.600.000. Nu știm exact, pentru că cine poate să le numere, cine, doar așa, probabilistic, măsurând și zicând, pe un rând sunt atâtea, pe un rând sunt atâtea, poți să-ți imaginezi că ar fi atâtea blocuri. Fiecare sunt la un loc undeva la 2.500.000 de metri cub de piatră, 2.500.000. Cele mai multe blocuri de piatră depășesc 2 tone ca și greutate. Ele erau, cu cât sunt mai mari erau mai jos, cu cât sunt mai mici sunt mai sus, ajungând ca ultimele de sus să fie undeva de 70 pe 70 la mărime, ca și 70 de centimetri. Ele erau transportate peste râul Nil de la carierele de lângă templu On. Erau niște cariere de piatră lângă templu On peste Nil. Erau transportate peste Nil de la carierele acestea. Aceasta se făcea doar în perioada inundațiilor, când era mult mai ușor să le transporti pe Nil, și când Nilul ieșea din matcă și ajungea până aproape de templu On și de cariere, și ieșea din matcă și ajungea aproape de piramide, și asta era doar 3 luni pe an. Deci aducerea acelor bucăți de tone, de milioane de bucăți de calcar, era de piatră, erau aduse doar în 3 luni de peste an, în perioada inundațiilor anuale, care era undeva din iunie până în octombrie, sau iulie-octombrie, ceva de genul ăsta, pentru că nu e o creștere bruscă și o scădere bruscă, ci încet urcă și după aceea coboară încet cu încetul. Și așa se întâmplă în Egipt atunci, că acea perioadă de inundații era o perioadă de nemuncă. Adică țăranii n-aveau ce să muncească în perioada aceea, pentru că e o perioadă de inundații în care se așteaptă ca Nilul să șaseze aluviunile lui, darul Nilului Negru, pe unde s-a inundat, și se așteaptă vremea retragerii apelor în care să poți să oprești în bazine apa, să pui diguri, să... Toate, asta la sfârșitul inundațiilor se făceau, dar în timpul inundațiilor nu se muncea, era o perioadă de, cum avem noi iarna la țăran, că nu prea muncește iarna, că n-are ce face, că e zăpadă, că e crică, așa aveau ei inundațiile, era o perioadă de odihnă pentru țărani. Acum ei veneau, deci în acele 3 luni, se pare că în tot timpul domniilor lui Cheops, Chefren, Nikerinos, toți țăranii, toți bărbații valizi de muncă din Egipt, sau mare parte din ei, foarte mulți dintre ei, erau chemați la templu, erau hrăniți, erau adăpostiți, li se oferea tot ce trebuie să li se ofere și nu era o muncă forțată, nu erau făcute de sclavi. Aceste piramide n-au fost făcute de sclavi. Au fost făcute de oameni liberi care veneau să muncească pentru faraonul lor, pe care îl cinsteau și pe care îl iubeau foarte mult. Și vedeți acum câte cinste au la patriarhilor copții, păi aveau cu siguranță o cinste deosebită la faraonilor, și veneau aici ca o armată de oameni și transportau aceste bloguri peste Nil, peste Nilul umflat. Nu se punea în pericol prosperitatea Egiptului, pentru că acum oricum nu se muncea, folosindu-se sute de mii de oameni anual timp de 3 luni. Deci anual timp de 3 luni se muncea pe rupte aici. Piramida a putut fi ridicată timp de 20 de ani. În fiecare zi de lucru din cele 3 luni de muncă trebuiau așezate 12.000 de blocuri de piatră. Blocurile erau trase pe malul Nilului de grupuri de cel puțin 30 de oameni. Fiecare bloc avea 30 de oameni, bloc de piatră. 30 de oameni care se ocupau. Erau trase pe sănii care urcau pe rampe în zigzag. Rampele erau făcute în zigzag, pentru că dacă scăpa blocul de piatră, să nu se ducă ca un bolovan și să distrugă totul, și rampele în zigzag făceau în așa fel încât dacă scăpa cumva se oprea în zigzagul celălalt, dacă scăpea se oprea în zigzagul celălalt. Deci erau foarte bine gândite. Lucrurile acestea s-au descoperit târziu, tot studiind de hieroglifele și vechi istorici care au vorbit sau au scris despre aceste lucruri. Rampele se construiau din cărămizi arse la soare, așa cum și majoritatea caselor vechi egiptene și a întregului oraș Memphis. Orașul Memphis a fost construit la început doar din cărămizi arse la soare și a rezistat mii de ani, și mănăstirile mari copte sunt și ele construite din cărămizi arse la soare și rezistă de mii de ani, pentru că aici plouă foarte rar, foarte rar, și ploile sunt insignifiante, și atunci arse la soare timp de mii de ani se transformă în piatra mai tare decât piatra. Deci lampele au construite din cărămizi arse la soare. Fiecare echipă de 30 de oameni avea nevoie de 2 zile pentru a amplasa blocul, pentru a-l trage peste Nil, pentru a-l trage pe rampe în sus și a-l pune la locul lui. Deci 2 zile trebuiau. Cele 12.000 de blocuri care se puneau pe zi necesitau cam 70.000 de oameni. Cele 12.000 de blocuri de piatră puse pe zi însemnau 70.000 de oameni care munceau necontenit în jurul piramidei. 18.000 de oameni pentru fiecare latură a piramidei erau. Și erau pentru fiecare latură a piramidei 18-20 de rampe în zigzag. Deci fiecare latură avea 18-20 de rampe în zigzag și 18.000 de oameni care lucrau pe fiecare rampă, pe fiecare latură. Suprafețele rampelor de cărămidă erau constant stropite cu apă ca să fie ușoară alunecarea sănilor acelora blocurilor de piatră. Egiptenii cântau un cor, asta poate nu știți. Asta o spun istoricii. Egiptenii cântau un cor atunci când lucrau, ritmic, și băteau din palme sau din picior din când în când. Bineînțeles, cei care puteau, nu puteai să ridici mâinile de pe piatra pe care o împingeai, dar băteau din palmă și picior și erau ritmuri care făceau ca munca să pară mai ușoară și în același timp să fie ritmică împingerea. Nu știu cum strigau. Hu, 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 ha, 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 nu știu cum făceau, dar oricum băteau și din palme și din picioare și cântau în timpul ăsta și le dădea și putere. Erau imne religioase în general cei care cântau ei, închinate soarelui, și în același timp ritmurile pe care le băteau îi făceau să știe când să împingă, când să respire. Toată lumea trebuia să respire la un moment dat. Știți, și când împinge o mașină, nu împinge unul, ăla stă, trebuie să o împingi tot deodată și trebuie să zici, acum, hai! Și parcă trebuie să știi și cum să respiri. Era și o adevărată școală a respirației, cum să respiri, când împingi, când forțezi mușchii, când ne oprim. Și numai într-un anumit moment dat ne oprim, pentru că dacă îi dai drumul, privește pe cei din spate, știți? Extragerea blocurilor de piatră se făcea în tot cursul anului de zeci de mii, chiar sute de mii de oameni în carierele de piatră de peste Nil. Realizarea acestor munți de piatră sunt un miracol de organizare. Deci să știți că noi tot căutăm că cu extraterestri, că nu știu ce, că nu știu cum. În sine, faptul că s-au descurcat fără sclavi, așa de bine organizați, și au ridicat în 20 de ani piramida lui Cheops, nu, a 3 luni pe an muncind. Bine, cei care extrageau piatra munceau mai tot anul. Cei care o extrageau din carieră și o decupau, ei munceau, erau câțiva zeci de mii de oameni, unii spun că 150.000 de oameni se ocupau numai cu extragerea pietrei, și acestea erau oameni răniți de faraon, găzduiți de faraon, plătiți de faraon. Iar celelalte sute de mii veneau și ajutau în cursul inundațiilor 3 luni pe an. Piramidele au fost acoperite complet cu fețe de piatră șlefuite, perfect puse la un loc pe care nu puteai sui, nu te puteai sui pe piramidă. Deci era exact cum la noi pe jos, eu știu, gresia fățuită așa și bine așezată. Așa erau puse plăci perfecte de piatră care acopereau piatra de sus, piramida de sus până jos. Culoarele interioare și încăperile funerare fac dovada unei inegalabile măieții tehnice, pentru că ele erau făcute odată cu așezarea blocurilor de piatră. Și acum punem așa, și acum punem așa, aici punem o piatră în plus, aici punem o piatră în minus, ca să lași culoar, ca să intre. Intrarea e din latura dinspre nord, destul de sus în piramidă, nu cum își imaginează oamenii că jos undeva, ci sus. După înhumare, intrarea a fost astupată cu și o zidire identică, deci nu se distingea unde intrare, nu se distingea. Poziția perfectă, așezate pietre, totul pus, și după aceea așezate și pietrele acelea lucioase care acoperau toată piramida, încât nu se știa unde este intrarea. Laturile erau perfect nete, deși inaccesibile vreunui om, laturile piramidei. Târziu, după trecerea perioadei faraonilor, piramidele au început să fie jefuite. Prima dată s-au furat plăcile de granit aduse în general, care acoperau piramida de sus până jos și o făceau lucioasă, aduse în general de la cataractele Nilului pe Nil, adică cataractele sunt undeva la Aswanul de astăzi, în sudul, sudul extrem al Egiptului, și de acolo le aduceau pe Nil și le așezau, le pățuiau și le puneau pe piramidă. Prima dată le-au furat acelea. Abia când furturile plăcilor au ajuns la înălțimile, la înălțimea intrării și s-a furat și din zidăria și din ce spuseseră blocurile de piatră ce mai mici care ascundeau intrarea, atunci s-a putut descoperi intrarea în piramidă. Cât a ținut toată antichitatea, faraonul Cheops s-a odihnit în imensul său mormânt, în benul soarelui, fără să-l deranjeze nimeni. Deci în toată antichitatea, piramida nu s-a intrat în ea. În jurul mormântului său s-au construit apoi un imens cimitir cu morminte ale, și piramide mici ale reginelor, ale slujbașilor lui, ale apropiaților lui. Fiecare mormânt avea propria sa capelă funerară unde se aduceau ofrande. Deci era un fel de capelă funerară în apropierea mormântului, în care se aduceau ofrande. Dacă ați văzut atunci când am fost la Sphinx, mai țineți minte? Ca să ajungem la Sphinx, am trecut prin niște culoare imense de piatră. Pe dreapta e cimitir, spune Nur. Uitați cum e un cimitir nou aici. E ca un oraș, pur și simplu, numai că e un oraș al morților. Ceea ce ați văzut în stânga, în Cairo, timp de kilometri întregi, este aici cimitir nou. Incredibil. Aici e cimitirul musulman, mai încolo începe un cimitir creștin, o să-l vedeți imediat. Incredibil. Ce faine, aici voi putea locui. Că l-a întrebat cineva pe Nur odată, ce fac oamenii care locuiesc aici, și Nur a zis că stau degeaba. Mai fost. Doar un gard exterior și n-au acoperit și ei sunt sub pământ. Dar cumva ei sunt conjurați așa ca o grădină care îi înconjură. Ca un gard de grădină. Fiecare e o grădină. Și acum începe cimitirul creștin, vedeți deja o biserică creștină acolo, o capelă mortoară probabil. Ei, despre capele mortoare vă vorbeam, numai bine că am ajuns aici la capelele mortoare. Când ați fost atenți la Sphinx, înainte de a ajunge la Sphinx, ați văzut că erau niște clădiri imense, vechi, erau de fapt niște temelii unor clădiri imense. Iar acele erau temple în care se aducea ofrandă pentru Cheops, pentru Chefren. Adică piramida nu era numai piramida în sine, piramida era locul de odihnă al trupului și se făcea, s-a avut obiceiul acesta în Egipt, să se facă și un templu exterior piramidei, în care era locul de sărășire al sufletului într-un fel, era socotit, deci trupul avea să lași în piramide, sufletul în templu acela care se construia, și oamenii cei care veneau să aducă ofrande, veneau acolo în templu acela și aduceau ofrande zeul faraonului Cheops sau faraonului Chefren. Și de obicei, între, deci marii faraoni, între piramidă și templu de sălășire a sufletului, între piramida sufletului și templu de sălășire a sufletului, făceau o cărare, nu cărare, o chestie, nu știu cum să zic, o alee foarte frumoasă, plină de verdeață, de care se îngrijau următorii faraoni și era o adevărată administrare a cimitirului acestea, de care se îngrija, cu multe candele de ulei aprinse neîncetat. Uneori erau havuzuri, erau tot felul de, ca un fel de fântâni. Era așa ceva, o grădină prin care te plimbai de la piramidă până la templu. Și cei care veneau la templu și puteau să meargă până lângă piramidă, la trupul celui adormit. Și erau, deci ce vedeți voi acum, praf și cenușe și nu vă puteți imagina cum arătau acolo lucrurile acum 4800 de ani. Nu vă puteți imagina ce frumos erau rânduite încă de atunci și ce mult au dăinuit așa. Noi acum vedem doar temeliile acea mai rămas din templele acelea care, în care se duceau ofrandele. Deci fiecare mormânt avea propria sa capelă funerară, dar și mormintele din jurul lui Khefren și Cheops avea zeci și piramidele, aveau alte zeci de piramide mai mici, le-aș și văzut unele dintre ele. Unele sunt formă de piramide, unele mai puțin sunt formă de piramide, dar toate morminte ale administrației, ale celor bogați, ale nobililor, ale celor care au... Era obiceiul acesta, de exemplu, sunt zeci de mesaje scrise în anumite morminte în care se spune: acest mormânt mi l-a făcut dar regele meu. Deci regii, faraonii făceau adesea și era printre cele mai deosebite daruri. Dacă regele îți făcea un mormânt, un dar, era ceva extraordinar. E ca și cum ți-ar oferi viața veșnică. Înțelegeți? Deci îți făcea un mormânt dar, dacă ți-l făcea, ți-l făcea amenajat perfect, cu tot ce înseamnă locul de să fii pus, cu tot ce înseamnă diferitele incunabule în care să fii prins, cu drumul dintre, cu mica cărare plină de flori și de verdeață și de fântâni dintre mormântul tău și capela de închinare. Deci asta era să-ți facă regele un cadou. Și regele, la cei mai iubiți ai săi, le făcea cadouri asemenea. Deci sunt pline mormintele egiptene de mulțumire aduse faraonului pentru că atât de mult l-a iubit încât i-a făcut cadou acest mormânt în care se odihnește și se simte ca în palmele faraonului încă și acum și în brațele lui, pentru că e mormânt din partea faraonului. Începutul anului egiptean era pe 12 octombrie. În 18-a zi a anului, deci 12 plus 18, aproximativ 1 noiembrie, era zi de mare fast, închinată celor adormiți. Vă dați seama ce interesant. Deci aveau această zi de 1 noiembrie, zi închinată celor adormiți, exact cum au catolicii și noi ținem și noi. Foarte interesant. Cum s-a putut întâmpla să fie așa de asemănătoare aceste date? 1 noiembrie era o zi de mare fast și cinste și pomenire adusă celor adormiți în Egipt. Faraonul care a urmat lui Cheops a fost Didufri. El și-a construit o piramidă mult mai mică, la câțiva kilometri înspre nord, și doar după 8 ani a murit. Era fiul lui Cheops, Didufri. Alții îl numesc Djedefre. Eu ziceam Djedefre, dar îi ziceam așa ca să-l rețin. Didufri. Lui Didufri a urmat unchiul său, fratele lui Cheops. Acum Nur spune din alte surse și cred că toate astea pot fi reale sau pot fi mai puțin reale, pentru că sunt atât de puține datele și nu avem de unde să le scoatem decât din hieroglifere și din mărturiile unor oameni care sunt mult mai târzii și care nu aveau nici de unde se știe. Unii spun că Khefren era fiul lui Cheops, alții spun, eu am găsit sursele care spun că Khefren era fratele lui Cheops, și după moartea lui Didufri, acesta fiul lui Cheops, care a domnit doar 8 ani, i-a urmat unchiul său, a fost un fel de vii de putere, și atunci a urmat unchiul său care se numea Khefren, poate că era fiul său, cum zice Nur. Dar de ce se crede că era unchiul său? Pentru că era trecut de 50 de ani când a intrat la domnie și atunci era foarte puțin probabil să fie fiul lui Cheops. Și s-a hotărât să-și construiască și el piramida imediat după ce a urcat la tron. Era și grăbit, era deja, avea o vârstă, trebuia să-și o pregătească repede și a dorit să-și o construiască lângă fratele său Cheops. N-a vrut să o facă mai mare pentru că poporul avea o mare cinste față de Cheops și n-a vrut să... Și era și o cinste pe care egiptenii vechi o aveau față de frații mai mari, față de părinți, și n-a vrut să o facă mai mare, a făcut-o mai mică, dar a pus-o pe un podium de piatră de calcar mai înalt, de lângă piramida lui Cheops, Și acum ea apare mai înaltă, chiar dacă este mai încă câțiva metri. V-a spus și atunci în urmă. El și-a ales un loc de pentru piramida, s-a foarte aproape de marea piramida lui Cheops, a fratelui său, acolo unde platoul era mai puțin ridicat, și atunci, așa că chiar dacă piramida lui Chefren e cu 3 metri mai mică decât a lui Cheops, ea pare mai înaltă decât a fratelui său, datorită terenului pe care e construită. Granitul ce acoperea granitul care acoperea fățuind pe piramida lui Chefren era extras din carierele de la prima cataractă, dar faraonul a murit după 18 ani de domnie, deci faraonul nou Chefren a murit după 18 ani de domnie și n-a apucat să-i construiască piramida și ea n-a fost finalizată, n-a fost acoperită complet cu fățuită cum a făcut Cheops. Se crede că Sfinxul a fost construit în vremea lui Chefren. Se pare că Sfinxul a fost construit în vremea acestui frate lui Cheops, Chefren, și de aceea și în dreptul piramidei lui Chefren, Sfinxul, ca un paznic al piramidei, un leu imens culcat, simbolul egalității, leu cu chip de om, simbolul faraonului, chipul, el a fost culcat într-o piatră naturală aflată acolo, la fața locului, deci aceea ce a văzut Sfinxul e o piatră naturală acolo, acoperită și întregită cu zidărie și cu... dar ea era piatră naturală, îl reprezintă pe zeul soarelui Ra, un istoric. Corpul acestui leu are 45 de metri lungime și are înălțimea de 21 de metri. Foarte mult timp acest Sfinx s-a crezut că este doar un cap de faraon care este din praful pustiului. Și sunt foarte multe gravuri și chiar poze mai târzii în care diferiți călători se stăteau lângă acest chip al faraonului, lângă piramide, crezând că este doar o statuie imensă, un cap de faraon care e în pustie. Ei nu știau că există un corp al acestuia și că între timp toată statuia aceasta a fost acoperită de praf. De fapt, ea era acoperită de praf. Ce vedeți voi acum e descoperit după mii de ani de arheologi și se vede și corpul. La origine, acest sfinx avea obrazul vopsit în roșu, acoperământul capului era vopsit în alb, se vedea de foarte departe, ochii erau negri, cu globuri albe, adică ochii, irisul era negru, cu globurile albe, și în jurul ochilor era foarte bine creionat, ca și cum ar fi făcut la ochi, ca și cum ar fi fost făcut cu creionul, cum fac egiptenii. Egiptenii îl numeau pe acest sfinx al patrulea rege ce a succedat în această dinastie a fost Mykerinos. De fapt, el s-a numit Menkaure, era în egipteană, dar grecii n-au putut să numească Menkaure. I-au zis Mykerinos. Era fratele lui Didufri, fiul lui Cheops. Știți că a fost Didufri acesta, numai că printre copiii lui Cheops, era și acest Mykerinos, care era foarte mic la vremea când Chefren a luat stăpânirea și a rămas în memoria egipteană acest Mykerinos ca un om bun și religios, un om de mare larghețe sufletească, care a destinat sume imense religiei, adică templelor și faptelor de caritate. Dar era și un petrecăreț. Plăcea să petreacă, nu o să piardă vremea cu altceva. Deci a făcut foarte mult bine, caritate multă, dar a și ajutat templele și a fost și petrecăreț. Era cheltuitor, nu petrecăreț, cheltuitor. A construit o piramidă pentru sine, fără prea mari pretenții, micuță, în apropierea acelei a tatălui și a unchiului, smerită de două ori mai mică, de trei ori mai mică decât celelalte. Ea nu atinge nici jumătate din talia și înălțimea celorlalte două piramide. A domnit 18 ani. Sicriul său, cu totul, cu toate obiectele, s-au s-au scufundat în Marea Mediterană. Deci, sicriul lui Vicherinos cu toate obiectele din el găsite de englezi și puse pe niște nave fără aburi în vremea aceea, era pe la 1830, s-au scufundat cu totul în Marea Mediterană. Nu știu dacă vreodată vreun scafandru va putea să, sau vreun submarin să le scoată din Marea Mediterană. Nu se știe bine locul unde s-au scufundat. Erau pe o navă ce se ducea la Londra, săpăturile făcute la templu anexă al piramidei, că v-am spus, fiecare templu, fiecare piramidă avea un templu anexă, au adus la lumină splendori și splendide statui ale zeilor. Clădirea era neterminată când a murit Vicherinos, clădirea templului. A fost terminată repede și ieftin de fiul său, Șepsescaf. Vedeți ce greu e pentru noi. Deci, începea dinastia a cincea. Deci, ce grecii au găsit nume de astea mai normale. Pentru noi europeni e mai greu de zis. Pentru el era greu să zici mâine, pâine, câine. Pentru noi e greu să zicem Șepsescaf. Ultimii ani i-a dedicat petrecerii și serbărilor Vicherinos, ultimii ani din viață. Se veselea ziua și noaptea, scrie Herodot. Mie îmi place de el. Fiul său, Șepsescaf, a domnit câțiva ani. Cu el s-a sfârșit dinastia a patra. În anul 2715 înainte de Hristos, începea dinastia a cincea.